Dette Sykt interessant. En podcast om aktuelle temaer I psykologi.
Velkommen så mye til en ny episode av Oslo Nye Høyskole sin psykologipodcast Sykt interessant. Når vi snakker om psykologi I dagligtalen, så det nok mange som umiddelbart tenker på psykiske lidelser og behandlingen av for eksempel angst og depression. Og det ikke så rart, for det nettopp mye fokus på behandling av psykiske vansker innenfor psykologien som fagfelt. Men et tema som minst like viktig, og kanskje hvis ikke enda viktigere, jo hvordan vi kan unngå psykiske vansker I utgangspunktet. Altså hvordan vi kan forebygge. Jeg liker å tenke at behandling av psykiske vansker det vi gjør når bålet først har begynt å brenne, mens forebygging nettopp det vi gjør for å unngå at det begynner å brenne I det hele tatt. Og forebygging nettopp tema for dagens episode. Det noe vi kan gjøre steget før terapirommet, nettopp da for å unngå at bålet begynner å brenne? Og det noen grunn egentlig til at forebygging ikke får mer fokus enn det det gjør I dag? For å prate om dette tema så har jeg Annie Wold med meg mine to gode kollegaer I studio, Kristin Kloster og Erik Karlqvist. Velkommen.
Takk.
Dere har jo begge vært en del av dette studio en gang før. Mm-hmm. Ja, veldig stas å ha dere tilbake I studio. Før vi setter I gang med dagens tema, så har vi jo vår faste, kjære spalte, Sykt personlig. Og det jo da tre kjappe spørsmål, sånn at lytterne kan bli litt bedre kjent med dere. Dere klare?
Det vi.
Ja, da starter jeg på spørsmål 1. Hva innen psykologi driver dere med?
Ja, jeg psykolog, og så jobber jeg jo da som høyskolelektor på Oslo Nye Høyskole. Hvor jeg jobber mye med tema knyttet da både til forebygging og til det som kalles helsepsykologi. Egentlig sammenhengen mellom den fysiske og psykiske helsa vår. Hva som gjør at vi holder oss friske og hvordan vi reagerer hvis sykdom rammer, for eksempel. Og så jobber jeg I tillegg som klinisk psykolog.
Ja, så en liten blanding.
En liten blanding.
Ja, men det. Hva med deg, Erik?
Jo, jeg også psykolog og jobber her på Oslo Nye Høyskole som førsteamanuensis I kultur- og samfunnspsykologi. Så jeg holder på med mye forskjellig innenfor det, men veldig opptatt av dette med hvordan samfunnsforhold henger sammen med psykologiske forhold.
Spennende, og det passer jo bra I dagens tema. Andre spørsmål. Hva kunne dere ikke klart dere uten?
Ja, jeg tror da jeg var her sist, så svarte jeg kaffe, barna mine og elsykkel. Så jeg tror jeg skal være såpass kjedelig og forutsigbar at jeg holder meg til det samme.
Ja, men det lov. Hva med deg, Erik?
Jo, det jeg sa forrige gang, som fortsatt gjelder, det havet. Å være ikke på nødvendigvis, men ved havet. Det jeg veldig, veldig glad I. Men jeg kan utdype det litt, fordi jeg har fått en interesse for det å være I denne kystskogen, altså naturen som nær, men ikke helt inne på havet. En veldig sånn fascinerende økosystem, og det, jeg tror det ganske forebyggende for meg selv, med tanke på hvordan jeg har det.
Mm. Altså fint, ja, naturen er fint. Siste spørsmål, og det jo da gjerne knyttet til dagens tema. Og da lurer jeg på hvorfor dere interessert I forebygging. Hvor kommer på en måte denne interessen fra da?
Ja, for min del så det nok flere ting, men at det handler mye om det å forsøke å på en måte tilgjengeliggjøre psykologien da, eller få kunnskap om psykologi rett og slett ut, litt sånn ut fra terapirommet, eller der behandling foregår, og frem til der hvor mennesker lever livene sine, egentlig. Altså hvordan betydningen av å få kunnskap om hva som normalt, eller vanlige psykiske helsevansker, at det I seg selv kan ha en forebyggende betydning, og vite at man ikke alene, for eksempel. Og også betydningen av de sosiale relasjonene vi har rundt oss, og fellesskap, og hvordan de ulike systemene eller miljøene vi er i befinner oss i påvirker oss, da, og hvordan vi har det sammen. Så grenser litt opp mot dette med miljøpsykologi og sånn, og hvordan da forebygging kan bidra til å kanskje legge til rette da, for trivsel og gode relasjoner, og noe som kanskje kan være forebyggende når livet blir vanskelig.
Så fint. Hva med deg, Erik?
Jo, tenkte litt på det da du stilte spørsmålet. Hvor kommer den interessen fra? Og så der mye av det samme som Kristin sier. Jeg tror jeg har egentlig fra veldig sånn ung alder, så har jeg vært sånn opptatt av det der med hva omgivelsene gjør med oss, og omgivelsenes betydning. Og det der å liksom, hvordan kan vi bruke psykologisk kunnskap til å utvikle liksom, gode fellesskap, gode samfunn. Jeg tror det har røtter liksom, langt tilbake, tror jeg, i ting som jeg har vært interessert i. Da. Så ja, det er noen spor tilbake der.
Langt tilbake i tid?
Ja, egentlig, ja. Tror jeg.
Spennende. Ja, men da tenker jeg vi er klar for å starte i gang dagens tema. Ok, dere. Da tenker jeg vi begynner med det mest grunnleggende først. Hva er egentlig forebygging?
Ja, altså veldig enkelt sagt så kan man kanskje si at forebygging handler om å prøve å forhindre at nye tilfeller av psykiske helsevansker eller lidelser oppstår. I motsetning til det å behandle en allerede eksisterende eller på en måte allerede oppstått psykisk eller fysisk lidelse. Da. Så innenfor behandling så tar man da gjerne utgangspunkt i at man har en psykisk lidelse som kanskje kan gjøre det vanskelig eller krevende å fungere i hverdagen. Mens med forebygging så prøver vi da på en måte å forebygge at den oppstår, eller å forebygge at en psykisk helsevanske utvikler seg til å bli en psykisk lidelse eller noe mer langvarig og alvorlig. Da. Så innenfor forebygging så prøver vi på en måte å anvende liksom normal psykologisk kunnskap for å fremme helse, altså dette med helsefremming og trivsel, fremfor mer fokus på kun sykdom eller patologi. Da. Så man snakker jo ofte om det å komme tidlig til, at det å forsøke å hjelpe flere på et tidligere tidspunkt og over kortere tid, i stedet for å komme senere til og hjelpe få, kanskje over lengre tid. Da.
Ikke sant? Så ja. Forebygging er på en måte da det stadiet før, da. Egentlig før behandling, og man prøver å komme inn med tiltak i forkant av at det blusser opp. Ikke sant? Ok, så nå vet vi litt mer om hva forebygging egentlig er. Hvorfor er det, det sier seg kanskje litt selv, men hvorfor er det så viktig å forebygge?
Ja, det er jo egentlig flere grunner til det. Altså, en grunn kan jo være at det rett og slett er et mål i seg selv, altså at hvis vi klarer å forhindre at folk utvikler psykisk sykdom eller lidelser, så er jo det definitivt ønskelig. Vi kan også anlegge et litt sånn, hva skal vi si, samfunnsperspektiv på den måten, altså vi ser på ressurser som brukes. Altså det å unngå at folk kommer inn i helsekøen, altså behandling er dyrt, og ikke minst, som jeg var inne på, det betyr jo at da folk allerede har utviklet en psykisk sykdom eller lidelse, noe som ingen i og for seg ønsker seg hvis de kan unngå det. Så det er to sånne hovedgrunner til det. Og det er jo også sånn at psykiske plager og lidelser er veldig utbredt. Altså, dette er noe som er veldig, veldig vanlig i samfunnet, sånn at det er til stor hjelp både for folks levde liv og i dette samfunnsressurs, litt sånn samfunnsøkonomiske perspektivet, om du vil, da, og gjøre det vi kan for å forhindre at folk utvikler lidelser eller sykdommer.
Så. Det på en måte hovedsakelig disse to aspektene. Da. Dette ene med selvfølgelig på en måte folks helse, at det helsefremmende å forebygge, men også dette mer samfunnsmessige, litt større perspektivet, at det koster mye da, samfunnet når man må i behandling.
Ja, ikke sant? Og det er jo også noe med hva som følger av det å streve med en psykisk lidelse. Altså det kan gjøre folk, ikke sant, på lang sikt mer utsatt for en negativ utvikling i yrkeskarrieren, falle utenfor arbeidsliv eller skole for den saks skyld for yngre mennesker. Så det er ikke bare i et øyeblikksperspektiv, men også i et sånt utviklingsperspektiv da. Og det er faktisk sånn at hvis vi ser på sykefravær da, så psykiske lidelser er den nest største gruppa etter muskel- og skjelettplager. Og psykiske lidelser er faktisk den største årsaken til at folk kommer på uføretrygd.
Ikke sant, ja. Så det er ingen tvil om at det å forebygge er viktig.
Nei, altså vi kan jo ikke på en måte behandle oss ut av dette omfanget av problematikk. Helsetjenesten har begrenset ressurser, så det å forebygge er, for å hamre det poenget fast igjen, da, det er godt for den enkelte og godt for samfunnet. Så,
Men når er det man på en måte, når er det man vet at man burde på en måte legge inn forebyggende tiltak? Altså, hvor det går på en måte skille mellom hva som er sykt, hva som er friskt i gåsetegn, hvor og når? Stort spørsmål, men ja.
Ja, det er et veldig stort og godt spørsmål, og her er det jo kanskje heller ikke noen veldig klare, tydelige skiller. Og forebygging, litt som Erik sier, altså det kan jo både være disse litt sånn brede befolkningsrettede tiltakene, for eksempel passe på at man har gode antimobbeprogrammer på skolene, men det kan også være mer mot spesifikt rettet mot mer sårbare grupper, for eksempel, som man vet at kan befinne seg i en risiko for å utvikle psykiske helsevansker eller lidelser. Og så kan det være mot enkeltindivider som nettopp kanskje opplever psykiske helsevansker, hvor det kan være viktig å sette i gang forebyggende tiltak. Men når man snakker om det også skille mellom sykt og frisk, så kan det også være et, tenker jeg, viktig forebyggende tiltak, hvordan vi snakker om psykisk helse og psykiske helseplager og lidelser. Og litt sånn synet på hva som er normalt og at en del av det å være menneske vil jo også kunne være å ha det vanskelig i perioder, ikke sant? Akkurat som vi kan ha fysiske vondter, så kan vi også ha psykiske plager i større eller mindre grad, eller i ulike perioder gjennom livet. Så ambisjonen når vi snakker om forebygging er jo ikke nødvendigvis en befolkning som på en måte aldri kjenner på psykisk ubehag, eller at livet lugger. Men at det er en forskjell på dette, og at man har vansker med å fungere i hverdagen, da. Og nettopp kanskje kan ha behov for profesjonell hjelp, for eksempel. Så det er kanskje den balansen mellom både det å, med tanke på å være syk og frisk, og kunne snakke om at livet kan være krevende, og at man kan ha psykisk ubehag eller plager uten å være syk, og samtidig komme til tidlig, da, dersom noe kan utvikle seg til å bli mer alvorlig eller langvarig, at det er også god forebygging, at man har en helsetjeneste som tilbyr hjelp da, til alle når man har behov for det.
Ja, absolutt. Mm. Så det er på en måte både dette med hvordan vi prater om det, liksom diskurser på en måte, men også det å komme inn med tiltak, både før og under på en måte reisen, holdt jeg på å si. Ikke sant?
Det er jo interessant det der med ikke sant, når er det noe forstås som sykdom? Altså hvis du ser på den liksom, fagspråket innenfor forebyggingsfeltet, da, så er det et skille der mellom, som Kristin var inne på, dette med plage, som på en måte regnes som en del av hva skal vi si, normal spektre eller normal variasjon, hvis vi skal bruke et sånt ord, da. Også en lidelse, for da er det på en måte, da slår sykdommen inn etter diagnosekriteriene. Så, men i praksis så er jo ikke disse overgangene alltid like tydelige, og det reiser jo et spørsmål om skal vi, altså hva skal vi forebygge? Skal vi forebygge selve lidelsene, altså det som er en sykdom etter, ifølge diagnoseboka, eller skal vi også forebygge de plagene, altså det som er under grensa for hva som regnes som en lidelse. Men heldigvis så er det sånn at hvis man går bredt ut, og man på en måte prøver å hva skal vi si, forbedre situasjonen for alle, det som kalles sånne universelle tiltak, da, som retter seg mot ikke bare nødvendigvis de som er i en risikosone, men at alle får det litt bedre, så bidrar man egentlig til både å unngå og plager og lidelser. Ikke dermed sagt at vi skal ha som et mål at ingen skal være psykisk plaga i løpet av livet. Det er vi jo alle sammen. Men dette er sånne ting som er interessante diskusjoner om da, i forebyggingssammenheng. Hvor skal man sette inn støtet?
Ja, ikke sant? Jeg begynte å tenke på for eksempel forebyggende tiltak mot mobbing. Da. Det vil vel vil anta på en måte både forebygge eventuelle psykiske lidelser, men også da, vansker. Da, at det gjerne rommet brett, da, på et vis.
Ja, for hvis du tenker deg at en måte å forebygge mobbing på, det er å jobbe generelt med klassemiljøet, så er jo det noe som kommer alle til gode. Men selvfølgelig, noen ganger så må man sette inn mer spesifikke tiltak, kanskje mot enkelte grupper, eller noen ganger enkelte elever, for eksempel. Så,
Neste ting jeg lurer på er om det på en måte har skjedd noe utvikling i forebyggingsfeltet. Har det på en måte, litt sånn som jeg nevnte i introen, da, at det er mye fokus på behandling, kanskje litt mindre fokus på forebygging. Har det på en måte skjedd noe i forebyggingsfeltet med tiden? Er det mer fokus på forebygging nå enn før, da?
Ja, på en måte så er det jo det, fordi at forebygging har jo kommet litt mer i vinden. Du nevnte jo innledningsvis at hvorfor er det så lite fokus på forebygging, og det er jo et interessant spørsmål, men jeg vil jo si at det er betydelig mer oppmerksomhet om forebygging nå enn før. Altså hvis du ser på, altså fra 2020 så er det jo sånn at det skal være en kommunepsykologtjeneste, for eksempel i alle norske kommuner, bare som ett eksempel på det. Så det er veldig mye forebygging som foregår utenfor helsetjenestene, altså bare så det er sagt. Men det er ett eksempel på det. Så det er, ja, det er mer fokus på dette i dag, og jeg tror det også er en økt erkjennelse i forvaltninger og politikk om at, ikke sant, det som jeg var inne på i stad, at vi kan ikke behandle oss ut av all psykologisk helseproblematikk. Da. Men samtidig så har jo forebygging en veldig lang historie. Da. Vi har jo hatt helsestasjoner som fungerer også psykologisk veldig forebyggende. Det har vi hatt i over 100 år. Vi har hatt en skolehelsetjeneste i mange år, vi har hatt PP-tjeneste, vi har, kan jo si at velferdsstaten i seg selv på en måte er en forebyggende samfunnsordning. Sånn at selv om vi kanskje ikke har tenkt på det akkurat som sånn, så har forebyggingen likevel en liksom lange røtter. Da. Vi har også ideelle organisasjoner som jobber veldig aktivt forebyggende, som har holdt på i mange år.
Det var litt fint egentlig å tenke på det på den måten, at liksom, ja, staten og samfunnet er der egentlig for oss, da, på en måte. Men kanskje på en måte vi ikke tenker bevisst over.
Ja, og jeg tenker akkurat det med at det er blitt kanskje mer fokus på forebygging på mer på en måte samfunnsnivå, da, at det er noe man har begynt å snakke mer om, er veldig viktig. Hvis du ser på ensomhet, som det har vært mye snakk om, hvor man ser at en tredjedel av nordmenn føler seg ensomme, ikke bare blant eldre, men også blant de yngste under 24 år, så har man jo også snakket mye om forebygging i forbindelse med det å på en måte lage gode miljøer eller på en måte strukturer rundt oss. Og nylig vært ett exempel på det är detta med hänging, det att mötas utan att ha ett konkret formål, för exempel bland ungdomar eller mål om att uträtta något. För även om vi på något sätt är sociala natur så är det också en slags sån muskel som man kanske måste träna upp det, eller det kan bli ju mindre man gör det ju vanskligare blir det, och då kan ett förebyggande tiltak vara viktigt med tanke på och rätt och slett lägga till rätta för det då, med tanke på de miljöerna ungdom befinner sig i, som parker och biblioteker och ungdomsklubbar och platser.
Att det ska vara städer att hänga,
ja, rätt och slett.
Ja. Jag tänkte umiddelbart på att det har väl säkert blivit ända mer i vinden efter corona. Och på något sätt pröva att rättelägga och ja, att ungdom har en arena då.
Och det understreker ju akkurat detta med att förebygging är inte nödvändigtvis något man gör bara i hälsosektorn, som är inne på i stad. Någon gånger kanske tvärt emot, helt andra städer. Alltså det att man har, för att ta detta med att ha städer att hänga, att du har ett närmiljö som gör detta möjligt. Du har utformningar av de områdena. Det är ett kämpeexempel på att där är det många olika liksom, sektorer som har lagt till rätta för det. Alltså, detta är inte något en fastläge gör, inte sant? Eller en klinisk psykolog på terapirummet. Här kan det vara liksom, park och idrett, det kan vara de lokala borättslagen eller sammeiene har något att säga med det. Det är regleringsmyndigheten i kommunen, inte sant? Alla dessa. Och det är också ett sånt princip som jag tror också har blivit tydligare efter vart, detta som man kallar för hälsa i all politik. Inte sant? Enten det är då ikke sant? Det kan vara arbetslivspolitiken, för exempel skola, uppväxt, alla dessa sektorer, vad som görs i dem, enten nationalt eller helt lokalt, det har något att säga för hur goda liv vi kan leva då. Så det är nog ett princip som jag tror kanske vi med psykologibakgrund har varit lite sån långsamma till att catcha, men det börjar komma, att det är en sån, med det lite sån törre ordet, tvärsektoriell insats, det är det som må till då. Det betyder på tvärs av dessa samhällssektorer, att man kommer ut av en sån silotänkning, att ja, i arbetslivspolitiken så handlar det bara om arbete. Nej, men det handlar inte bara om det. Det handlar om att arbete gör att folk lever psykisk sundare liv gärna då än hvis de blir utestängt från arbetsmarknaden etc.
Tror du att det kan vad ska jag säga, att det på något sätt förebyggande kräver gärna tvärfagligt samarbete? Tror du att det kan ha på något sätt med saken att göra, att det är rätt och slett lite vanskligt att förebygga?
Ja, alltså jag tänker ju akkurat detta med, som Erika är inne på, med det tvärsektoriella och nettopp detta tvärfagliga, att det är nettopp något av det som kännetecknar förebygging, att förebygging favner brett och många olika fag och på något sätt praxisfält som utfyller varandra. Men det har ju självklart den slagsidan som du säger, att det kan vara vanskligt och måla, för exempel, effekten av ett förebyggande tiltak då. För det är så komplext och det är så många olika, ofta system eller faktorer som virker in på varandra. Så man ser på det traditionellt sett, så kan det vara lättare att måla effekten av ett tiltak på individnivå. För exempel ett behandlingsprogram. Mens förebygging har ju nettopp den bredden och det tvärfagliga som vi ju tänker att det är väldigt spännande och som utfyller varandra, men som självklart också kan göra det krävande och se akkurat hur mycket ett förebyggande tiltak, vilken effekt det har då, att det rätt och slett är vanskligt att måla, många faktorer som spelar samman.
Det är meningen, för i behandling så kan man ju på något måla effekten för och efter av ett behandlingsprogram, men i förebygging så är det ju, som ni säger, det är mycket bredare och det ja, bredare nedslagsfält och är inte lika lätt att måla.
Och det kan ju också vara lite krävande rent sån, för man ju gärna ser att det som ofta får mest politisk genomslag, för exempel, kan vara det som också är enklast att måla. men det er ikke nødvendigvis det som, som kanskje er det mest effektive egentlig da, for å nå ut til flest mulig mennesker.
Ja, godt poeng.
Noe av det som har vært diskutert en del i så måte er jo at det kanskje medfører at de foretrukne forebyggende tiltakene blir veldig sånn terapilignende. Fordi at de kan måles litt på samme måte som du sier da, Annie, litt sånn som et terapiforløp, litt før og etter. Så man kan tenke seg sånne, altså veldig fine tiltak, ikke sant? Sånn kurs, noen kan få depresjonsmestringskurs hvis man tenker at man er i farezonen for å utvikle depresjon og så videre. Og det er jo litt lettere å måle effekten av. Og det er jo helt klart at sånne tiltak er verdifulle, og de skal vi ha. Men det kan ikke være sånn at vi bare satser på de tiltakene som er lette å måle, som Kristin sier. Mm. Så vi må ha hele bredden av tiltak. Antageligvis da. Men det er vanskelig å få gode empiriske data på disse ordentlig brede samfunnsrettede tiltak.
Ja, det gir jo mening det. Men sånn, forebygging, sånn, hvis man ser på det, eller sånn som jeg tenker da, i relasjon til behandling, så er på en måte behandling... Da har det på en måte allerede gått litt galt, eller hva jeg skal si. Da, ja. Mens forebygging er på en måte steget før, vil det på en måte havne under litt mer som positiv psykologi?
Både og, tenker jeg i hvert fall. Altså, retningen positiv psykologi som dreier seg jo mye om å bevisstgjøre folk på å styrke folks styrker, for å si det på den måten, legge vekt på positiv fungering, få til det, den handler jo på sett og vis om nettopp å forebygge. Samtidig så vil jeg si at positiv psykologi har hatt et veldig veldig sterkt fokus på individet, på enkeltmennesket. Og selv om liksom, i dette opprinnelige manifestet til positiv psykologi fra år 2000, for de av lytterne som måtte kjente det, så var det også snakk om å bygge positive institusjoner. Altså det vil si ikke bare positivt fungerende enkeltmennesker, at man skulle legge til rette for det, men også disse rammene rundt da. Men det, etter min oppfatning, har nok ikke positiv psykologi vært så opptatt av. Det har nok kanskje begynt å komme litt. Så jeg synes nok at positiv psykologi bare favner liksom en del kanskje av dette.
Ok, så da forstår jeg det som at forebygging rommer mer enn positiv psykologi, er det egentlig det jeg forstår at du sier. Men hva med på en måte livskvalitet er på en måte... Hva skal jeg si? Hensikten til forebygging og øke folks livskvalitet?
Ja, det kan du godt si. For mye forebyggende arbeid er jo det vi kan kalle helsefremming, altså fremming av god psykisk helse og livskvalitet. Men da er det jo et spørsmål om hva er det som skal fremmes, for alle er nok enige om at livskvalitet, det er en fin ting. Men hva er nå denne tingen for noe? Betyr det at, altså livskvalitet, betyr det at folk skal føle seg bra, at de skal vurdere seg selv som tilfreds? Betyr det at de skal fungere etter noen kriterier bra i livet sitt? Eller betyr det at liksom, rammebetingelsene for at de skal kunne fungere er på plass? Altså livskvalitet kan romme alt dette her. Det er mange forskjellige for de som er interessert i det. Teorier om livskvalitet og hva det er for noe og hva som fører til det og så videre. Så når vi skal jobbe med forebygging og psykisk helsefremming på den måten, så må vi ha noen ideer om hva er det vi skal fremme. Ikke sant? Er det folks følelsesliv, eller er det kanskje ikke det? Er det kanskje mer måten de fungerer på i relasjonene sine? Det må vi tenke på.
Ja, det gir jo mening. Men det er på en måte livskvalitet et slags komponent som er viktig da, i forebygging.
Ja, absolutt. Ja. Ingen tvil om det.
Ikke sant. Men hvis vi skal bevege oss litt videre og tenke på hvor forebygging skjer, det er jo også et stort spørsmål. Men ja, hva kan dere si om det? Hvor er det vi har forebyggende tiltak?
Ja, vi har vært litt innom det tidligere, for det er jo nettopp skal man si, altså på egentlig alle de arenene der mennesker lever livene sine, så kan vi snakke om at vi kan jobbe med forebygging. Og rett og slett på en måte legge til rette for at folk skal ha det bra, fremme helse og trivsel og livskvalitet, som Erik snakket om, og gode relasjoner, og på en måte egentlig alt fra at vi har en god svangerskapsomsorg til at vi har gode barnehager og skoler, fritidstilbud, arbeidsplasser, offentlige tilbud, utforming av boliger, at vi har nok grøntområder, for eksempel, og selvfølgelig også hjelpetjenestene vi har, så man kan måtte tenke, altså, alt fra at man har tiltak rettet mot liksom en hel befolkning, at vi har nok benker, for eksempel, til at vi har gode antimobbeprogrammer på skolen, eller til tiltak da på individnivå, som for eksempel foregår i bydelen eller kommunene. Så det favner egentlig da veldig, veldig bredt alle de arenaene der vi lever livene våre, forsøker å nå ut dit da.
Så det egentlig overalt, egentlig.
Ja.
Enkelt og greit.
Så det en slags interessant fellesnevner i mye av det da, som handler om legge til rette for gode møteplasser og gode samspill mellom mennesker. For mange av de tingene som du nevner, Kristin, handler jo nettopp om det, men på vidt forskjellige områder. Da. Og ikke minst dette, i vår tid hvor det kan være en økende ensomhetsproblematikk, vi har en digitalisering av samfunnet etter covid, folk trekker seg kanskje mer tilbake og så videre, så du nevnte jo dette med plasser som kanskje særlig unge mennesker kan henge sammen på. Men dette gjelder jo andre generasjoner også, ikke sant? At man har møteplasser for eldre, at det kan være liksom, aktivitetssenteret, alle mulige sånne ting, sånn at det går en liten sånn rød tråd gjennom dette og få mennesker til å komme i gode samspill med hverandre.
Og det å hjelpe folk å etablere gode relasjoner vil jo også være forebyggende, eller bygge en form for sånn type resiliens da, eller motstandskraft også hos den enkelte i å kunne møte fremtidige utfordringer også. Så det helt enig. Det en slags rød tråd når man snakker om forebygging.
Så der tror jeg vi ser denne liksom røde tråden som går helt fra liksom den helt overordnede samfunnsplanleggingen ned til hvordan hver enkelt har det. Og i det så ser vi på en måte hvordan psykologi handler om veldig mye mer enn terapirom. Handler om det også, for all del, men hele denne linja da.
Ok, dere. Nå har vi vært igjennom egentlig veldig mye, og jeg føler personlig i hvert fall har lært mye om forebygging. Litt sånn på tampen så lurer jeg på litt det her med, hva skal jeg si, litt mer sånn hands-on forebygging på en måte i arbeidslivet. Og forebygging vil jeg anta at er viktig i andre felt enn bare psykologien. Så det er noe jeg lurer på. Og så lurer jeg på om dere også kan liksom si sånn, hvor er det man jobber med det? Hvor er utenom liksom, ja, psykologi?
Ja, det er jo noe av det som er veldig gøy da, og spennende med å jobbe med forebygging, at man kan gjøre det så mange forskjellige steder og på tvers av ulike fagområder som vi var innom også. Det kan jo være at man alt fra å jobbe i skoler og barnehager eller med innenfor ulike ideelle organisasjoner, eller det kan være i ulike knyttet til altså, mer offentlig forvaltning, eller det kan være i bydelen og kommunene. Det kan jo være egentlig veldig, alle disse stedene hvor man, i og med at forebygging favner så bredt, så er det også veldig mange steder man kan jobbe med det. Og det er jo noe av det som kan være veldig spennende også, dette tverrfaglige, at man kan lære av hverandre, og på en måte at disse praksisfeltene kan utfylle hverandre. Og at man har også en muligheten til å ha ganske stor variasjon da, i måten man jobber på. Alt fra møte med enkeltpersoner til undervisning eller veiledning eller mer prosjekter rettet mer for eksempel bredere samfunnsnivå. Så det er på en måte store mulighet for mye variasjon da, hvis man jobber med forebygging.
Og så tror jeg det en del psykologirelevante jobber hvor man jobber med forebygging, kanskje uten å nødvendigvis kalle det det, eller tenke på det som det. Altså hvis du jobber i la oss si en større bedrift, da, du jobber i HR-avdelingen, og du jobber med å skape gode arbeidsmiljøer, altså det veldig forebyggende. Det rammes kanskje ikke inn på den måten, blir ikke snakket om det akkurat på den måten, men i praksis så det jo nettopp et forebyggende arbeid.
Ja, det et godt poeng, godt eksempel. Så det favner, ja, igjen egentlig, da, som vi var inne om litt tidligere, det favner bredt, og er egentlig de aller fleste steder der det folk.
Mm.
Ja. Ok, dere, nå begynner vi egentlig å nærme oss slutten på denne episoden. Nå har vi jo skravlet i godt over en halvtime. Så for å runde så kan vi jo på en måte ta opp titelen på episoden, som en sånn fin avrunding. Og den jo, kan psykiske vansker forebygges?
Jeg tenker at kort svaret på det ja. Men det betyr jo ikke at vi kan forebygge alt. Fordi altså, hvis vi skal ha en nullvisjon i samfunnet om at alle psykiske plager og lidelser skal hindres, stoppes, unngås, det får vi ikke til. Det er ikke realistisk. Men et stykke på vei så det jo mulig å redusere forekomsten av i hvert fall sånne ting som angster og depresjoner, rusmisbruk. Dette går an å forebygge en del, og helt sikkert mer enn vi gjør per i dag.
Det var fin avrunding, synes jeg. Da takker jeg så mye for at dere tok dere tid til å gjeste en til episode.
Takk for at du fikk komme.
Takk for nå!
Du har nettopp hørt en episode av Sykt interessant, en podcast om aktuelle temaer i psykologi.